Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti ko će formirati novu vladu Srbije s obzirom da ni Tadić niti Nikolić ne mogu to da učine bez lidera socijalista Dačića koji je suštinski pobjednik izbora u nedjelju. Brisel očekuje brzo formiranje vlade i nastavak reformi. Čućete i reakcije iz regiona kako se to može odraziti na politiku Beograda prema susjedima povodom najave dolaska Deutsche Banke u Srbiju.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Opšti izbori u Srbiji bili su regularni i protekli su u mirnoj atmosferi, ocenila je Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju. Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Europske unije za spoljnu politiku, Catherine Ashton, poručila da Brisel od Srbije očekuje brzo formiranje nove vlade i nastavak reformi napretka na putu ka Europskoj uniji.
We are now looking forward to a rapid formation.
Očekujemo da će nova vlada biti posvećena reformama i raditi na progresu na putu ka Europskoj uniji. Mi naravno čekamo drugi krug predsjedničkih izbora za dve nedelje. Također, želimo da čestitamo Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju što su omogućili glasanje na Kosovu i na tome kako su sprovedeni u miru. Generalno, mi cenimo ulogu svih međunarodnih činilaca, posebno Euleksa i KFOR-a.
O sudbini buduće koalicione vlade Srbije nakon upravo završenih parlamentarnih izbora odlučit će Socijalistička partija Srbije, koja je osvojila dvostruko više glasova nego na izborima 2008. godine. Bez Dačića, dakle, ni Tadićeva demokratska, niti Nikolićeva Srpska napredna stranka ne mogu bez socijalista da osiguraju parlamentarnu većinu, osim ako se ne odluče na međusobnu koaliciju, što se ocenjuje kao najmanje vjerojatni scenario, pa to lideru socijalista daje ogroman ucenjivački potencijal. Više pojedinosti iz Beograda, Branka Trivić.
Ivica Dačić, savršeno svestan toga da će dve najjače partije, Demokratska i Srpska napredna stranka, morati da se s njim upuste u ozbiljnu trgovinu, poručio je da sa njihovim liderima, Tadićem i Nikolićem, još nije razgovarao o budućoj vladi, ali je dodao.
Javno sam rekao da smatram da deo dogovora koji se tiče podrške za predsjedničke izbore bi trebalo da podrazumeva i načelni dogovor o načinu formiranja nove republičke vlade, zato što mislim da je potpuno besmisleno da mi razgovaramo o tome posle predsjedničkih izbora. Ja to ne govorim zbog političke trgovine.
Dačićeva poruka svakako je aluzija na Tadićevu izjavu da će o formiranju vlade razgovarati tek nakon predsjedničkih izbora. Postavlja se pitanje da li je verovatnija koalicija Srpske napredne stranke sa socijalistima ili Demokratske stranke sa socijalistima. Ali to je još uvek ono famozno pitanje od milion dolara na koje još nije moguće odgovoriti. Dačić je posljednjih predizbornih dana jasno stavljao na znanje da stremi ka funkciji premijera. Da li je to samo euforično preterivanje zbog izvanrednog izbornog rezultata ili će takvu ambiciju i dalje gajiti, ostaje da se vidi. Ali je svakako i Tadiću i Nikoliću zadao da porazmisle izjavivši da su, ako očekuju da samo sa 20% glasova dobiju i premijera i predsjednika, izgubili kontakt sa stvarnošću. Lider demokrata i predsjednički kandidat poručio je pak da neće dozvoliti da bude ucenjivan, ali je teško zamisliti kako će mu to poći za rukom, kad je evidentno da bez Dačića, dvostruko jačeg nego 2008. neće moći da sastavi vladu. Na to pitanje Tadić još nije odgovorio jer nastavlja predsjedničku kampanju protiv glavnog rivala Nikolića, sa koje je poručio.
Nemojte imati iluzije, Srbija, ako oni pobede, nije ista zemlja kao Srbija ako mi pobedimo. To su dve različite zemlje.
I Tadićev glavni protivnik, Tomislav Nikolić, uprkos tome što je tokom predizborne kampanje nagovestio da bi bio spreman da ponudi premijersko mesto Dačiću, sada kaže da nije dobro za Srbiju to što je Ivica Dačić ucenjivao sve stranke jače od socijalista i da sve treba da bude plod dogovora. Rekao je da će u nekoliko narednih dana razgovarati sa predstavnicima parlamentarnih stranaka i da sada nema raspored koga će najpre zvati na sastanak o formiranju vlade.
Otvoreni smo za razgovore isključivo na programu. Ne znam kako se zovu političke stranke koje će prihvatiti naš program, ali razgovarat ćemo sa onima koji javno kažu da taj program želimo da podržimo, možda da ga poboljšamo, ali nećemo se birati do 126, verujte mi, pa makar se sastali za nekoliko mjeseci ponovo u ovoj situaciji.
Još je dakle prerano za klađenje na to ko će sastavljati vladu, kaže politički analitičar Vladimir Goati. On međutim smatra da će obe koalicije, i ona oko demokrata i ona oko naprednjaka, biti vrlo rezervisane prema mogućnosti da Dačiću poklone premijersko mesto.
Mislim da demokratska stranka to neće prihvatiti, da će eventualno pokušati da kompenzira nekakvim davanjima na lokalnim nivoima, da Dačić opet, kome je ta igračka srcu prirasla, a i na neki način to je revanš za 5. oktobar, da on od toga neće lako odstupiti, i tu ne bih isključio da SNS, ako izgubi predsjedničke izbore, čak ustupi, prihvati tu kombinaciju sa premijerom iz manjinske partije.
Stvari međutim nisu ni malo jednostavne, jer Dačić nije vlasnik svih 45 mandata, nego ih deli sa izbornim partnerima Jedinstvenom Srbijom i Partijom udruženih penzionera Srbije, a za vladajuću koaliciju pregovori se vode sa svakom partijom pojedinačno. Ako bi se Dačić recimo opredelio za koaliciju s Nikolićem, ne mora da znači da bi taj dogovor prihvatili i Dragan Marković Palma i Jovan Krkobabić, lideri Jedinstvene Srbije i PUPS-a, i da se ne bi eventualno dogovorili o formiranju vlade s Tadićem. Nije naravno isključeno ni to da se izbori ponove, ako se vlada ne formira u zadatom zakonskom roku od 3 mjeseca, naglašava Goati. Zahvaljujući izbornom sistemu i fragmentiranoj partijskoj sceni, izborni rezultati u Srbiji i ovog puta daju mogućnost različitih kombinacija, zbog čega je pregovaračka logika i cenkanje prekomerno razvijena disciplina u ovoj zemlji, kaže profesor političkih nauka Zoran Stojiljković. On međutim ocenjuje da iako je moguće da koalicija okupljena oko SPS-a uđe u politički brak iz računa i sa SNS-om i sa DS-om,
kombinacija sa naprednjacima je dosta malo verovatno, zato što je potreba spoljnog legitimiranja i članstva u socijaldemokratskim, političkim, evropskim pre svega formacijama za SPS prioritet, a tamo su već predstavnici DS-a, i zato što je dobra politička praksa da se prvo za koalicijski aranžman obratite dosadašnjem političkom partneru, odnosno demokratskoj stranci. U tom smislu ta prednost je dosta velika. Naravno, svi se čenkaju, pozicija SPS-a je ovog puta ojačana, on je gotovo prišao po izbornom uticaju koalicije oko demokratske stranke i došao u poziciju da šta god bude uradila na koalicijoj formuli demokratska stranka, sigurno mora pitati i konsultovati Dačića i SPS.
Najverovatnija je, zaključuje Stojiljković, koalicija koja je dovoljno vladavinska, a to je u ovom slučaju savez DS-a i SPS-a i njihovih koalicionih partnera, LDP-a i manjinskih stranaka. Lider Ujedinjenih regiona Srbije, Mlađan Dinkić, rekao je da neće po svaku cenu u vladu. Uz to, za Tadića je on nesiguran partner koji uvek obori vladu i dobije poluopozicioni status, ali moglo bi se računati na njegovu spoljnu parlamentarnu podršku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Šta je lideru socijalista Ivici Dačiću pomoglo da izađe kao najveći pobednik jučerašnjih izbora u Srbiji? O tome je profesorka Srbijanka Turajlić.
Nervozno voljenje vlade od strane demokratske stranke. I sad vi sebe zamislite u poziciji potpuno siromašenog i obespravljenog građanina koji shvata da ga je dotle dovela demokratska stranka, i onda se pogledate u izborne liste i kažete, dobro, kome ja mogu najviše da verujem da je u stanju nešto da uradi da se ovo promeni. I možete da birate između Tome Nikolića i Ivice Dačića. I većini građana je očigledno Ivica Dačić delovao kao ubedljivije rešenje. Ja lično imam problem sa gospodinom Dačićem zbog 90-ih, zbog ofera i sveukupnog nekog ponašanja koje meni nuliva poverenje, ali...
Ostale reakcije analitičara. Franz Lothar Altman, nekadašnji direktor Balkanskog ogranka Instituta za međunarodna i bezbednostna pitanja iz Berlina, ističe za Radio Slobodna Evropa da se očekivalo da će Tadić i Nikolić voditi mrtvu trku, ali i da će obojica dobiti više glasova.
Iznenađenje je veliki uspon socijalista od kojih će zavisiti kako i ko će formirati novu vladu, mada mi se čini da će dosadašnja vladajuća koalicija biti i u novom kabinetu. Sa druge strane, činjenica je da je Dačić nastojao da se u predizbornoj kampanji distancira od Tadića, ali kažem, oni će naći načina da opet formiraju vladu, tako da se u suštini ništa nije promijenilo.
Nothing has changed in particular.
Altman smatra da je Tadićeva taktika bila uspešna i da je dala rezultate.
He entered the race
Ušao je lično u kampanju raspisivanjem predsjedničkih izbora, podržavajući tako i svoju partiju na parlamentarnim. Građani vjeruju da je on garancija da će Srbija nastaviti put ka Evropskoj uniji. Iako to nije bila pretjerano vidljiva tema u kampanji, čini se da je članstvo u Evropskoj uniji važno za većinu građana Srbije, mada istraživanja javnog mnijenja to ne pokazuju. Možda su ljudi glasali za sigurniju opciju, za političare na vlasti koje znaju, bez obzira na njihove mane, a ne za nove koji mnogo obećavaju, ali nije izvjesno da li će to i da ispune.
Govoreći o Tadićevoj dosadašnjoj taktici i Srbija i Evropa, Altman smatra da će, ukoliko formira novu vladu, više se fokusirati na deo politike koji se odnosi na Evropu, a manje na Kosovo.
On je politikom i Srbija i Kosovo želio da izbjegne da bude previše radikalan, odnosno da ne bude optužen da se odriče Kosova. Ako uspije da formira vladu, Tadić će imati 4 godine na raspolaganju i sada može da napravi veće ustupke kada je riječ o Kosovu, kako bi Srbija ušla u sljedeću fazu pregovora o članstvu u Evropskoj uniji, jer se može pozvati na podršku građana.
Nemački analitičar Franz Lothar Altman u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Slede reakcije u regionu kako će se ishod izbora u Srbiji odraziti na odnose na Zapadnom Balkanu. Predsjednički parlamentarni izbori u Srbiji održani su u nedjelju i na Kosovo. Istovremeno vlasti u Prištini ističu da su spremni na saradnju, ali da evropski put Kosova ne zavisi od toga ko je na vlasti u Beogradu, javlja Amra Zeneli.
Vlada Kosova dala je podršku proevropskoj vlasti u Srbiji, ocjenjujući da bi takva politika zvaničnog Beograda bila dobra za ceo region. Zamjenik premijera Hajreddin Kući naglasio da će Kosovo obaviti, kako je rekao, sve dužnosti prema vlasti u Srbiji, ali je dodao da evropski proces u zemlji ne zavisi od srpske politike.
Ne da tjeme dgašam će deklimo brigime to nas štetrovar, prebol, kuj da ćemo tjet na Srbiji.
Mi smo spremni da obavimo naše državne dužnosti prema kome god u Srbiji, ali politika Kosova, integracija i put Kosova ne zavisi od političke vlasti u Srbiji. Kosovo ima svoj put, a kogod bi u Srbiji okrenut prema zapadu, uradit će dobro pre svega srpskom narodu, a potom i celom regionu, kazao je Kući nakon zasjedanja vlade. U međuvremenu OEBS je završio predaju za pečaćenje i glasačke kutije sa Kosova Srpskoj izbornoj komisiji u centrima za prebrojavanje u Vranju i Raškoj. Inače, prijavljeni preliminarni odziv birača bio je 32,17% od preko 109.000 ljudi sa pravom glasa. Predsjednički i parlamentarni izbori Srbije na Kosovu održani su zahvaljujući sporazumu koji je OEBS postigao sa vladama u Prištini i u Beogradu. Iz OEBS-a su kazali da je ova misija spremna da olakša i drugi krug izbora za predsjednika Srbije. Sporazum je o olakšavanju srpskih izbora na Kosovu, tako da ukoliko bude bilo drugog kruga, OEBS će ponovo olakšati proces glasanja, pošto ono što mi radimo jeste omogućavanje potencijalnim glasačima na Kosovu da iskoriste pravo na učešće u ovim izborima, kazuje za Radio Slobodna Evropa portparol OEBS-a Nikola Gaon. Na severu Kosova, konkretnije u Zubinom Potoku i Zvečanu, tokom jučerašnjeg dana održani su i lokalni izbori, bez obzira na to što je Beograd apelovao na tamošnje Srbe da odustanu od toga. Zamjenik premijera Kosova Kući i te izbore nazvao farsom, dodajući da i neće priznati međunarodna zajednica, a ni Srbija, ni Kosovo. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Reakcije u Bosni i Hercegovini. Prvi rezultati izbora održanih u Srbiji govore da se ništa bitnije u toj zemlji, pa samim tim ni u odnosima sa BiH neće promijeniti, smatraju tamošnji političari. U Republici Srpskoj očekuju da će kogod dođe na vlast poštovati i specijalne veze uspostavljene sa tim entitetom, a u federaciji kažu da Srbija nema drugog izbora osim evropskog, koji podrazumeva što bolju saradnju sa susjedima, beleži Marija Arnautović.
Bosansko-hercegovački političari ne očekuju velike promjene u odnosima Srbije prema Bosni i Hercegovini nakon izbora održanih u toj zemlji. Predviđaju također da će na vlasti ostati koalicija koja je prethodne 4 godine na čelu sa Borisom Tadićem vladala u Srbiji. Tek u Socijaldemokratskoj partiji Bosne i Hercegovine kažu da za Bosnu i Hercegovinu apsolutno nije bitno ko će u konačnici pobijediti na izborima u Srbiji. Odnos prema Bosni i Hercegovini biće isti, kaže Mira Ljubljankić iz ove stranke.
Jer ni jedan ni drugi ne vide Bosnu i Hercegovinu kao državu koja je susjedna država i koja se mora uvažavati. podržavati vide kao dio koji oni mogu podržavati ili neće ili hoće podržavati. To je naravno samo njihov lični interes, odnosno interes Republike Srbije. Mislim na podršku koju i jedan i drugi daju Republici Srpskoj. Ja sam toplo željela i naravno da bi željela da gospodin Jovanović može imati veće rezultate, odnosno da srbijanski narod shvati da ulazak u Evropu traži jedan drugi odnos prema susjednim državama, traži jedan drugi odnos prema samima sebi.
Na mogućnost da bi novi srbijanski premijer mogao biti Ivica Dačić iz Socijalističke partije Srbije, Slobodan Popović, također iz SDP-a, kaže:
s obzirom da znamo iz kog političkog miljea dolazi Ivica Dačić, onda je to u stvari sve isto, samo njega nema. On će malo tu svoju politiku, odnosno onu koju je vodio Slobodan Milošević, malo ušminkat, ali on ne može izaći ispod njegovog šinjela, možda jednog dana. U ovoj fazi sigurno ne. I možda i to razlog što su razmišljanja koja su na foru Tome Nikolića, da bi možda to bilo povoljnije za Bosnu i Hercegovinu, iako ja mislim da i ni jedna ni druga varijanta neće ništa bitno promijeniti u odnosu Republike Srbije prema Bosni i Hercegovini.
Predsjednik Stranke demokratske akcije Sulejman Tihić vjeruje da će nakon konačnih izbornih rezultata biti preslikano stanje od prethodne 4 godine i kada je riječ o izboru vlade i izboru predsjednika Srbije.
Tako da ne očekujem neku izmjenu politike kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. Nadam se da će predsjednik Tadić sada na početku mandata imati više prostora za određene aktivnosti na poboljšanju odnosa sa Bosnom i Hercegovinom, koje su uvijek na neki način bile jednim dijelom sputavane i zbog izvornih potreba.
Borislav Borenović iz Partije demokratskog progresa smatra da kogod dobije izbore u Srbiji mora graditi dobre odnose sa Bosnom i Hercegovinom, ali dodaje da se moraju poštovati specijalne veze uspostavljene sa Republikom Srpskom.
I da se radi prije svega na ekonomskom povezivanju, ekonomskoj saradnji. To je nešto što treba biti ključ, ajde kažem, uspješne saradnje vlasti i u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, ali tako i u Srbiji. Rezultati u Srbiji su očekivani, s tim što je naravno najveće iznenađenje dobar rezultat Socijalističke partije, isto tako dosta solidan rezultat Demokratske stranke Srbije kao, ajde kažem, treće i četvrte stranke.
Predsjednik Demokratske partije Dragan Čavić:
pa ja ne mislim da će doći do neke promjene u politici Srbije poslije provedenih izbora i konstruisanja vlasti. Čak ne mislim da će doći do promjene koalicije koja je protekle 4 godine imala vladu Srbije. Izvjesno je da će sastav koalicije, gotovo izvjesno je novi stari predsjednik Srbije biti isti. Tako da to ne može ostaviti neke reperkusije, neki zaokret u političkom odnosu prema okruženju, pa prema tome i prema Bosni i Hercegovini.
Bez obzira kako će na kraju biti formirana srbijanska vlada i ko će dobiti predsjedničke izbore, druge mogućnosti do evropske integrirajuće Srbija nema, vjeruje Martin Raguž iz HDZ-a 1990-a.
I međusobno boljih odnosa između svih zemalja u regiji, pa tako i Srbije i Bosne i Hercegovine. Naravno, ne očekujem dakle da će stvar ići jednostavno, ali siguran sam da je ta stranica konfrontacija iza nas i vjerujem da će vlada, bez obzira kako bude sastavljena, ići u korak dalje u razvijanju novih odnosa, međusobnog uvažavanja, regionalnog pristupa, evropskih projekata i evropskog puta čitave regije, a tu su naravno najvažniji odnosi između Bosne i Hercegovine i Srbije.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Bile su to reakcije iz Bosne i Hercegovine, a vladajuća i opozicione partije u Crnoj Gori različito tumače ishod izbora u Srbiji, kao i njihov uticaj na srpsko-crnogorske odnose. Iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Miodrag Vuković iz vladajuće Demokratske partije socijalista, komentarišući rezultate srbijanskih izbora, konstatuje kako su oni pokazali da je Srbija ostala politički i društveno raspolućena zajednica.
Ranije sam negdje čuo da se u Srbiji političke strukture dijele na nacionalne demokrate i demokratske nacionaliste. Mislim da su i ovoga puta jedni i drugi podijelili jednostavno Srbiju. Srbija je ostala, nažalost, vidljivo politički konfrontirana država, a samim tim bit će i dalje u svojevrsnoj političkoj konfuziji.
U najjačoj opozicionoj socijalističkoj narodnoj partiji ocjenjuju kako su građani Srbije pokazali veliki demokratski kapacitet. U novoj srpskoj demokratiji, koja nije skrivala da su njen favorit na izborima Napredna stranka i njen kandidat za predsjednika Tomislav Nikolić, kažu da se nije desilo ništa neočekivano i da su u postizbornoj kombinatorici sve opcije otvorene. Kako god bilo, naše sagovornike smo pitali u kom smjeru ide Srbija i kako će se konačan epilog njenih izbora odraziti na srpsko-crnogorske odnose i na relaciju zvaničnog Beograda i Podgorice. Vasilije Lalošević iz SNP-a smatra da ti odnosi mogu biti samo bolji.
Istorijski minimum loših odnosa Srbije i Crne Gore dostigao je svoj zenit ili maksimum onog trenutka kada je Crna Gora priznala Kosovo i Metohiju kao nezavisnu državu. I sve od tada pa nadalje, a ponavljam još jednom, uz kontinuitet evropske politike koja je bilo i do sada u Srbiji, može samo da ide da te odnose čini boljim.
Šta kaže Slaven Radunović iz Nove?
Mislim da Srbija ide u pravcu dalje demokratizacije. Mislim da je tu odmakla i u odnosu na Crnu Goru značajno. Siguran sam da odnosi između Srbije i Crne Gore najviše zavise od Crne Gore. Crna Gora, to je njena vlast u zadnjih 10-15 godina, jednostavno nije imala dobre namjere kad su u pitanju dobrosusjedski odnosi sa Srbijom. Srbija je stalno porađivana kao krivac za bilo kakav problem u odnosima i mislim da do ozbiljnog poboljšanja odnosa ne može doći dok sa vlasti ne pođe glavna prepreka, to je Milo Đukanović.
Miodrag Vuković iz vladajućeg DPS-a volio bi da se u narednom periodu Srbija okrene samoj sebi.
Da se samim tim čitav region okrene rešavanju svojih pitanja, da svaka država bude prepuštena svojim političkim elitama, svojim građanima i da uspostavimo konačno jedne normalne međusobne odnose u čitavom regionu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
I za kraj ovog bloka reakcije iz Hrvatske. Politička javnost nije posebno iznenađena rezultatima izbora u Srbiji, a zajedničko je očekivanje nastavak normalizacije odnosa u regiji. Iz Zagreba Enis Zebić.
Više manje očekivano, a rasplet se tek čeka, komentirao je hrvatski predsjednik Ivo Josipović rezultate jučerašnjih izbora u Srbiji.
Ono što bih volio je da se nastavi taj trend poboljšanja odnosa i zatvaranja svih onih brojnih problema koje imamo sa susjedima.
Čini se da bi Demokratska stranka Borisa Tadića, SPS Ivice Dačića i LDP Čeda Jovanovića mogli sastaviti prilično komotnu parlamentarnu većinu i formirati vladu gdje bi ulazak LDP-a kao novog partnera pridonio koaliciji, kaže za naš radio ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić.
Međutim, naravno treba pričekati da vidimo na koji način će se faktički sastaviti na kraju ta parlamentarna većina, obzirom na činjenicu da je SPS Dačićev bitno osnažio i da je na neki način u poziciji kingmakera, odnosno stranke koja sa svojim pristupanjem koaliciji odlučuje tko će biti parlamentarna većina pa time i vlada, može se očekivati da će vidjeti svoju ulogu i svoj utjecaj u vladi na drugačiji način nego što je to bilo do sada. To se moglo vidjeti i iz nastupa predsjednika stranke Ivice Dačića nakon izbora jučer navečer.
Po njenoj ocjeni, koalicija ove tri stranke dobra je pretpostavka za suradnju u regiji.
Ako to bude sastav parlamentarne većine i temelj za novu vladu, mislim da se može očekivati da nastavimo posao ne samo popravljanja odnosa, nego i rješavanja otvorenih tema, problema koje imamo i eventualno jedan novi iskorak prema evropskom partnerstvu u regiji.
Politički analitičar Žarko Puhovski kaže za naš radio kako je potpuno jasno da Tadić ima mnogo veće šanse za formiranje parlamentarne većine nego Nikolić.
Ali će cijena gotovo sigurno biti to da će premijerom postati gospodin Dačić i bilo bi zanimljivo negdje pod stolom slušati razgovore recimo gospodina Dačića i gospodina Milanovića. Za sad se čini najvjerojatnije da ostaje sve kao i do sada, to znači Tadić predsjednik i njegova koalicijska većina u parlamentu, a to znači da će Hrvatska imati dobre odnose s državom prema kojoj gradi šengenske prepreke.
I profesor Puhovski posebno apostrofirao LDP Čeda Jovanovića, koje ne vidi u novoj srpskoj vladi.
Dobra vijest je da Čedu Jovanovića ne treba za sastavljanje vlade, pa će biti jednostavnije. Loša vijest je da Čedu Jovanovića ne treba za sastavljanje vlade, pa će ona biti desnije nacionalistički.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org.
Ekonomske teme. Ukoliko uskoro počne da posluje u Srbiji, Nemačka Deutsche Bank biće najveća banka koja je posle 5. oktobarskih promjena došla u ovu zemlju. Iako na domaćem tržištu već rade velike evropske financijske institucije, ekonomisti procenjuju da bi dolazak nemačkog giganta mogao da znači veliku šansu za privredu Srbije. Više pojedinosti, Zoran Glavonjić.
Nemačka Deutsche Banka, kako piše Beogradska štampa, otpočela je pregovore o kupovini 70% akcija Komercijalne banke, koja je druga po veličini na srpskom tržištu i najveća u domaćem vlasništvu. Prema prvim najavama, ako sve bude išlo po planu na srpsko tržište, Deutsche Banka doći će već na leto, do kada bi trebalo da bude završena dokapitalizacija Komercijalne banke. Biljana Stepanović, direktorka Business Info Grupe, izjavila je za naš radio da bi dolazak Deutsche Banke predstavljao jasan pozitivan signal drugim stranim financijskim institucijama i investitorima.
Sama činjenica da dođe u Srbiju jedna Deutsche Banka govori o tome da je procenila da je Srbija dobro tržište, ili ako, na primjer, kupi Komercijalnu banku, onda je to ozbiljna stvar zbog toga što za njom dolaze i njeni veliki klijenti. Oni znaju da je tu stabilno, imaju sa kim da posluju i prosto je to onda krupna stvar za Srbiju.
Krajem 2011. specijalizovani internet portali proglasili su Deutsche Banku za najbolju na svetu sa procenom imovine na 2802 milijarde dolara. Ova finansijska institucija zapošljava više od 100.000 ljudi u više od 3.000 ekspozitura širom sveta. Ekonomista Milan Kovačević kaže za naš program da su kočnice za dolazak takvih giganata u Srbiju uvek bile nestabilna situacija u zemlji, kao i administrativne i birokratske prepreke, ali da i sa povoljnim razvojem prilika ipak ne treba očekivati brzi i masovan dolazak drugih jakih finansijskih institucija.
Kupovina domaće banke od strane Deutsche Banke je praktično nastavak privatizacije i ne treba poistovjetiti motive za učešće u privatizaciji sa motivima za investiranje u nove investicije. Ovdje se očito radi o tome da će sa ovakvom još jednom privatizacijom bankarski sektor u Srbiji praktično preći skoro u cijelosti u strane ruke. To jest jedan ohrabrujući znak i za neke druge ulagače da je pogodno razmišljati o sticanju kapitala, odnosno ulaganju u Srbiji.
Neke od vodećih svjetskih finansijskih institucija, među kojima su italijanske, ruske i francuske banke i osiguravajuće kuće, Unicredit, Intesa, Generali, Sberbanka, Gazprom Bank, BNP Paribas, Societe General, kao i MetLife i AXA, već godinama posluju u Srbiji kao prethodnici ili sledbenici kompanija koje ovdje rade. Sa porastom tržišnog učešća koje imaju pojedine banke iz Italije, investitori iz te zemlje otvaraju sve više poslova u Srbiji, dok ruske banke najavljuju dolazak kako se razvijaju projekti koje vodi Rusija. Mahmud Bušatlija, konsultant za strana ulaganja, kaže da su u ruskoj priči za banke najvažniji gasovod Južni tok i skladište gasa Banatski Dvor.
Zašto bi davali takozvane transakcione takse nekoj drugoj banci kad to mogu kroz svoju banku da urade? Jel tako da ova solucija sa Južnim tokom, uparena sa NIS-om i sa proizvodnjom derivata, otvara ogromne mogućnosti Rusima koji imaju viškove kapitala. Mi imamo jedan strategijski jako važan položaj za Ruse, jer smo na raskršću raznih koridora i oni imaju interesa da ulažu u našu infrastrukturu prije svega i na taj način da zauzmu vrlo dobru poziciju u centralnoj Europi.
Kada se radi o dolasku respektabilne Deutsche Banke, najčešće se pominje podatak da u Srbiji posluje oko 350 nemačkih kompanija. Milan Kovačević smatra da je logično da ih u širenju poslovanja prati i jaka nemačka banka.
Očito ona ima interes da kupi kapital Komercijalne banke. Komercijalna banka je vrlo razvijena banka, ima dosta ekspozitura u Srbiji. A inače u Srbiji ima još dosta prostora za razvoj bankarskog sistema, zato što je ipak zemlja u razvoju, relativno niska je još štednja stanovništva, tako da banke još uvijek nalaze dosta prostora za ekspanziju.
Biljana Stepanović zaključuje da Srbija nije privukla dovoljno svjetskih kompanija i finansijskih institucija i da joj predstoji još mnogo posla.
Oni ne vole visoku inflaciju, oni ne vole nestabilnost kursa, ali ozbiljnim dugoročnim investitorima je najvažnija stabilnost zemlje. Znači, ako vi sve ove uslove obezbedite, onda kod vas dolaze i krupni investitori.
Od 2001. do 2011. u Srbiju je ušlo ukupno 15 milijardi evra direktnih stranih investicija. Samo 15% bila su greenfield ulaganja, dok su ostalo kupovine firmi u privatizaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti šta je lideru socijalista Ivici Dačiću pomoglo da izađe kao najveći pobednik izbora u Srbiji. Profesorka Srbijanka Turajlić.
Skandalozno vođenje vlade od strane Demokratske stranke. I možete li birati između Tome Nikolića i Ivice Dačića. I većini građana očigledno Ivica Dačić delovao kao ubedljivije rešenje.
Ishod izbora u Srbiji za naš program komentariš Ivan Vejvoda, potpredsjednik Nemačkog Maršalovog fonda.
I pored toga što je situacija teška, ljudi vide da je DS u svoje nezadovoljstvo sa vladom kakva je bila do sada ipak vodi zemlju u pravcu jedne predvidljivije budućnosti.
Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini raspisani su za 7. oktobar, izuzev u Mostaru. 5 dana nakon što je srpska vojska pobila njegovu porodicu, Amir Reko, oficir armije Bosne i Hercegovine, odlučio da svojim zarobljenicima spasi živote. Više od 20 godina kasnije susreo se sa nekima od njih.
Ja ne mogu da opišem tu radost, koliko sam srećan danas da sam doživio ovako nešto. Eto, sudbina se tako poigrala da sam ja možda jedan od njih. Rijetkih srećnika da doživi uopšte ovako nešto. Ili nesrećnika da mi se desi ono što mi se desilo.
Najmlađi dnevni list u Crnoj Gori, Dnevne novine, od danas je besplatan.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kakva god da bude formirana nova vlada Srbije i bez obzira što neće trčati izbornu trku za predsjednika države u drugom krugu, socijalista Ivica Dačić slovi za najveće pobednika jučerašnjih izbora. Sa 15,3% glasova kao predsjednički kandidat i 45 mandata obezbedio je sebi poziciju glavnog igrača u formiranju buduće vlade. Loše vođena politika Demokratske stranke omogućila je Dačiću da profitira na ovim izborima, ali njegovo uzdizanje mnogima u Srbiji u simboličkom smislu stvara mučan osjećaj da je na delu jedna vrsta restauracije Miloševićevog režima. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Ovo je Srbija, da ću svoje nju. Ovo je moja kuća, žive ostavno. Samo daći, samo moli.
Ovako su Dačiću pevali ulični svirači u izbornoj kampanji, a razloga za slavlje nakon izbora zapravo najviše ima upravo ovaj socijalista. Njegov uspeh najveće iznenađenje nedeljnih izbora.
Nađem se velikim procentom socijalista.
To je očekivano, čak možda mislim da je to možda i malo niže.
Dačić iznenađenje ili ne?
Ne, to je naša neminovnost.
Pa premijer će biti Dačić kogod da bude bio.
Već se vidjena situacija, znači sad očekuju od Dačića da odradi situaciju za DS i to je to.
Sam Dačić prilično je samouveren nakon brojanja glasova, jasno stavljajući do znanja da neće biti lak pregovarač. Dosadašnjem zameniku premijera i ministru policije sa procentima su očigledno porasle i aspiracije.
Da budem iskren, možda se u Srbiji ne zna ko će biti predsjednik,
ali mislim da se dobro zna ko će biti premijer.
Lider socijalista Ivica Dačić nije usamljen u utisku da je njegova koalicija najveći pobednik ovih izbora, koji će šta više odlučivati o budućnosti Srbije. Uostalom, kao i pre 4 godine, samo što ovoga puta ima znatno veću težinu sa duplo više osvojenih mandata i 3. mestom u predsjedničkoj trci sa zavidnih 15% glasova. Bez obzira da li će se SPS naći u budućoj vladi, ova stranka se može smatrati najvećim pobednikom izbora, ocenjuje Vladimir Pavićević sa Fakulteta političkih nauka.
Moj utisak da je Ivica Dačić 2008. godine veoma dobro procenio koji je to put za naredne 2, 3 ili 4, sad se ispostavilo godine, koji obezbeđuje da njegova stranka najviše profitira. Ali Ivica Dačić i još neke ličnosti koje su u njegovom okruženju su ista ona lica koja smo mi gledala kod Miloševića. Ova situacija u kojoj SPS ima sada 16%, gdje Dačić jasno saopštava da njegova stranka ima premijersku funkciju, da zapravo na neki način u simboličkom smislu nama može da sugeriše i to da imamo mi na delu jednu vrstu restauracije. I to je meni jedna užasna misla koju sada imam kao jedan osjećaj u odnosu na rezultate i veliki uspeh Ivice Dačića na ovim izborima.
Za 4 godine u vlasti pokušavao je da uveri javnost da njegova SPS nije više ona partija iz Miloševićevih dana, mada se u izbornoj kampanji nije libio da koristi njegovu retoriku. Poslednje godinu dana bio je sve oštriji prema međunarodnim zvaničnicima, naročito oko Kosova. U poslednje vreme sve češće igrao na nacionalnu kartu.
I kada su zamišljali da ćemo da nestanemo sa političke scene, mi smo se uzdigli kao Feniks. Sačuvao sam partiju, sačuvat ću i državu Srbiju.
Šta je Dačiću pomoglo da se uzdigne kao Feniks? Kao što ga je pre 4 godine sporazumom o pomirenju i formiranjem vlade sa socijalistima Demokratska stranka načinila prihvatljivim partnerom, tako mu je i sada pomogla. Profesorka Srbijanka Turajlić tu ne vidi neku preteranu dilemu.
Skandalozno vođenje vlade od strane Demokratske stranke. I sad vi sebe zamislite u poziciji potpuno siromašenog i obespravljenog građanina koji shvata da ga je dotle dovela Demokratska stranka, i onda se pogledate u izborne liste i kažete, dobro, kome ja mogu najviše da verujem da je u stanju nešto da uradi da se ovo promeni? I možete da birate između Tome Nikolića i Ivice Dačića. I većini građana je očigledno Ivica Dačić delovao kao ubedljivije rešenje. Ja lično imam problem sa gospodinom Dačićem zbog 90-ih, zbog kofera i se ukupnog nekog ponašanja koje meni nuliva poverenje, ali na kraju kad pogledate unazad, pa vi kažete stvarno strašno je što nam je Dačić radio 90-ih, a onda se pojave građani i kažu da, ali strašno je ono što su nam demokrate radile posle 2000-te.
Dok su njegovi oponenti bili zaglavljeni u plastenicima i štalama, trošeći se na nerealna obećanja o hiljadama novih radnih mesta, desetinama stranih investitora i boljem životu, Dačić je, kažu, najmanje novca uložio u izbornu kampanju, što je osiromašenom delu Srbije mnogo više godilo nego izmišljena obećanja. Ali je on i tačno znao šta hoće.
Kad smo padali s vlasti 5. oktobra 2000. godine, bilo je to uz ove bubnjeve. Evo sad ćemo da se vratimo uz ove bubnjeve.
No kako nam je u sećanje vratio i svog nekadašnjeg šefa Slobodana Miloševića, pitali smo našu sagovornicu Srbijanku Turajlić kako se osjećala dok je od Dačića slušala Miloševićeve reči malo morgen ili parafrazu nekadašnje čuvene rečenice izgovorene u Kosovu polju: niko ne sme da vas bije, u niko ne sme da vas laže.
Isto onako kao sam se osjećala kad su demokrate napravile vladu s Ivicom Dačićem, tako da vam kažem. Jako loše, ali te rečenice su finale onoga što je napravljeno 2008. 2008. je Demokratska stranka odlučila da vaskrsne Ivicu Dačića. On je čovjek očigledno dovoljno inteligentan da je to ume da iskoristi.
A ako je suditi po tome što je na koncertu jedne folk pevačice u samom finišu izborne kampanje, gde su socijalisti bili glavni gosti, a Dačić je zapevao, u njihovom društvu sedao i lider demokrata Boris Tadić, do duše kiselog lica, možda će njih dvojica ponovo biti ključni igrači u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Bio je to Franz Lothar Altman, a Ivan Vejvoda, potpredsjednik Nemačkog Maršalovog fonda, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da će nova vlada Srbije morati da mnogo ozbiljnije sprovodi demokratske i ekonomske reforme da bi između ostalog izbjegla grčki scenario.
Čini se da ćemo vidjeti jednu revidiranu ili redefinisanu vladajuću koaliciju pod vođstvom DS-a zajedno sa SPS-om i sad je pitanje ko će još, da li će LDP ili će Ujedinjeni regioni Srbije njoj da pristupe, ali to ćemo vidjeti već narednih dana kada se bude odlučivalo o podršci kandidatima za drugi krug predsjedničkih izbora.
Evidentno je da Dačić, Ivica Dačić, odnosno socijalistička partija sa 15%, faktički bez socijalističke partije se ne može ni jedna ni druga strana. Kako očekujete da će se postaviti Dačić? Da li će nastaviti sa svojim dosadašnjim koalicijnim partnerom? Da li će biti povećan, da kažem, stepen, neću reći ucene, ali zahteva za podršku u drugom krugu iz ulaza u koaliciju, i da li je moguća varijanta da Dačić ode sa naprednjacima?
Pa, moje predviđanje jeste da će ostati SPS u koaliciji sa DS-om, ali je sigurno da je ovaj rezultat koji je SPS postigao u parlamentarnim izborima daje veću političku snagu u pregovorima tokom stvaranja koalicije.
A generalno, kako biste protumačili ishod izbora sa stanovišta opredeljenja birača? Dakle, ljudi su neosporno izuzetno nezadovoljni svojom socijalnom situacijom, ekonomskom situacijom, korupcijom koja je nažalost prilično rasprostranjena. Očekivali su neki čak da bi recimo vladajuća koalicija mogla biti kažnjena na ovim izborima i da recimo opozicija, pre svega Nikolić, dobije mnogo više glasova. Dakle, šta su birači po vama imali osnovno na umu kad su se ovako opredeljivali?
Pa, birači su, ja mislim, naravno rukovođeni veoma teškom situacijom u kojoj je zemlja i u kojoj su pojedinačno, s obzirom na nezaposlenost i pad životnog standarda, ipak, ja mislim, našli jedno razborito rješenje. Ako za trenutak poredimo naše izborne rezultate sa izborima u Grčkoj, gdje je situacija mnogo teža nego kod nas, vidjet ćemo koliko su kažnjene tamo glavne stranke koje su pale ispod svih predviđanja. Ovdje bih rekao da smo negdje na sredini, ako mogu uopšte tako nešto da izgovorim. Naime, i pored toga što je situacija teška, ljudi vide da je DS u svoje nezadovoljstvo sa vladom kakva je bila do sada ipak vodi zemlju u pravcu jedne predvidljivije budućnosti sa tom evropskom orijentacijom i usmjerenost na reforme. Ako DS formira koaliciju kao što očekujem, ovi rezultati će izvesno biti jaka poruka toj budućoj vladajućoj koaliciji da zaista sada stvori jaku vladu koja će da krene mnogo ozbiljnije da nastavi sa demokratskim reformama i sa rješavanjem pitanja korupcije i svim onim nepodopštinama koje postoje, i naravno sa jednim teškim ekonomskim programom koji mora da se uspostavi kako bismo izbjegli nekakav budući grčki scenario za 4 do 8 godina.
Kada reč o regionu i međunarodnoj zajednici, mislim pre svega na zapadne Evropsku uniju i SAD, pretpostavljam da njima i više odgovara da Tadić pobedi, odnosno da njegova grupacija formira vladu. Da li očekujete da bi u tom smislu, kao i 2008. godine, Zapad mogao biti veoma aktivan u nastojanjima da se pomogne u formiranju jedne takve vlade?
Pa mislim da će ostati po strani u tom smislu što je ovo sada jedna uhodana koalicija. Prema tome nema više one neizvesnosti kako je postojala 2008. kada su mnogi postavljali pitanje da li će SPS da se prikloni tada Srpskoj radikalnoj stranci ili DS-u. Mislim da će rezultati biti pozdravljeni u Evropskoj uniji, pre svega i u SAD-u, kao znak jedne predvidljivosti srpske političke scene i njene opredeljenosti za demokratske reforme i za evropski kurs.
Vi očekujete na unutrašnjem planu da će ta vlada sprovoditi još odlučnije reforme, ali kada je reč o odnosu prema regionu, prema Kosovu, bila dosta kritika u regionu prema politici Tadića, za koju su smatrali da nije se dovoljno distancirala od 90-ih i tako dalje i tako dalje. U Evropi su bili skeptični prema toj politici i Kosovo i Evropa. Dakle, kada reču o toj spoljnoj politici, da li očekujete neki zaokret ili kontinuitet?
Pa čini mi se da su neke od tih kritika bile neopravdane s obzirom na to da su ipak razgovori sa između Beograda i Prištine krenuli previše od godinu dana, da su postignuti neki kompromisi. Mislim da se kritika može eventualno uputiti na brzinu, odnosno na sporost u postizanju tih kompromisa, ali u svakom slučaju ono što je bitno za region, pa i za Evropsku uniju u koju smo svi, prema kojoj smo svi usmereni, jeste da se nastavi taj dijalog i da se eventualno ide na jedno globalnije rešenje kosovskog pitanja, da se nađe jedno adekvatno rešenje za autonomiju severa koje bi bilo odgovarajuće, odnosno najmanje rđavo po obe strane.
Ivan Vejvoda, potpredsjednik Nemačkog Maršalovog fonda u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
I dalje o izborima, ovoga puta u Bosni i Hercegovini. Centralna izborna komisija raspisala je za 7. oktobar lokalne izbore u 141. opštini, izuzev za gradsko veće Mostara. Istovremeno komisija odlučila da se izbori u Srebrenici održe po važećem zakonu, iako su pojedine stranke u Federaciji BiH zahtevale izmjene izbornog zakona, prema kojem bi svi Srebreničani mogli da glasaju bez obzira gdje žive. Sve ovo dodatno će usložiti političku krizu u zemlji, a upitno je i održavanje zakazanih izbora s obzirom da državni budžet u kojem su predviđena sredstva za njih još nije usvojen. Više pojedinosti, Dženana Karabegović.
Kako se i očekivalo, 7. oktobra lokalni izbori neće biti održani u Mostaru zbog političkih prepucavanja dvije vodeće političke stranke u tom gradu, Stranke demokratske akcije i Hrvatske demokratske zajednice BiH. Centrale stranaka ostavile su lokalnim čelnicima da ispoštuju odluku Ustavnog suda BiH o načinu biranja vijećnika sa područja 6 bivših mostarskih opština iz kojih se biralo po troje vijećnika. Rok kojeg su imali je istekao krajem aprila, a rezultata nema. To je jedini razlog, kako navodi predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Branko Petrić, što u Mostaru u prvoj sedmici oktobra izbori neće biti održani.
Nije moguće raspisati, provesti, a pogotovo ne završiti nikakve izbore i očekuje se intervencija koja će da otloni taj nedostatak i Centralna izborna komisija je u okviru postojećih propisa našla mogućnost da izbore koji su po zakonu određene za prvu nedjelju u mjesecu oktobru, što tiču Mostara, odloži, pa će ih raspisati naknadnom odlukom kad se steknu uslovi.
Iako se načelno i SDA i HDZ BiH zalažu za provedbu odluke Ustavnog suda, u Stranci demokratske akcije ocjenjuju kako će njenom provedbom biti ostvarena politika HDZ-a koja Mostar vidi kao hrvatski stolni grad. Sve ono što nisu uspjeli da riješe u protekla 4 mjeseca, te dvije stranke pokušat će riješiti u narednih 30 dana kroz rad ekspertne grupe. Murat Ćorić, predsjednik gradskog vijeća, kaže za naš radio da postoji mogućnost da se problem riješi, a na naše pitanje hoće li to zaista i biti moguće, s obzirom na dijametralno suprotne stavove SDA i HDZ-a BiH, Ćorić odgovara.
Ne radi se o prepucavanju dvije političke stranke, nego dva naroda. Evo, mi smo otvorili razgovore i vjerujemo da ćemo doći do rješenja, konceptualnog rješenja uređenja grada Mostara kao grada, a ne kao grada opštine, što je definicija koja ne postoji nigdje na svijetu.
Centralna izborna komisija u ponedjeljak je donijela odluku i da se izbori u Srebrenici održe prema važećem zakonu, iako su pojedine političke stranke iz Federacije BiH tražile izmjenu izbornog zakona prema kojem bi svi Srebreničani mogli da glasaju bez obzira gdje žive. Srebrenica je nakon genocida 1995. na svim posljeratnim izborima imala poseban status, kojim je svim Srebreničanima bez obzira na sadašnje mjesto boravka dato pravo da glasaju na lokalnim izborima. Međutim, tim posljednjim izmjenama izbornog zakona to pravo im je ukinuto. Lideri SDA, Stranke za BiH i Saveza za bolju budućnost zbog toga su najavili mogućnost bojkota izbora. Sulejman Tihić, predsjednik Stranke demokratske akcije.
I postigli smo jedan visok stepen suglasnosti oko daljih aktivnosti kada je u pitanju Srebrenica, kada su u pitanju lokalni izbori. U prvom redu odnosilo se na jedan dodatni pritisak prema međunarodnoj zajednici za izmjene izbornog zakona kojim će se omogućiti svim Srebreničanima bez obzira na etičku pripadnost koju su živjeli 91. godine da mogu ponovo glasati.
Fahrudin Radončić, predsjednik Saveza za bolju budućnost.
Dogovorili smo da ne podržimo
ovakav prijedlog budžeta.
Najavljena blokada usvajanja budžeta dodatno će iskomplikovati političku situaciju u zemlji, ali prvenstveno otvoriti mogućnost da lokalni izbori ne budu održani, jer je novac za tu namjenu predviđen u budžetu. Ponovo Branko Petrić, predsjednik Centralne izborne komisije BiH.
Prosto ne mogu da vjerujem da neko može biti toliko neodgovoran prema državi, demokratiji, izborima i svemu drugome da se poigrava sa tako ozbiljnim stvarima, planira ići u Europu. Ako bi se ipak desilo da se ne usvoji budžet u tom periodu, mi imamo odluke o privremenom finansiranju, mislim da bi se moglo i naći i preraspodjelom nekih rezervnih sredstava potrebna sredstva za provođenje izbora.
Prema riječima analitičara Slave Kukića, sve što se u Bosni i Hercegovini dešava u oči lokalnih izbora su pokazatelj kako BiH kao država i društvo ne ide u pravcu stabilizacije, već da su u njoj i dalje prisutni trendovi koji zadržavaju status quo. Time se navodi zaoštrava situacija u odnosu na prije 10 godina. Za takvo stanje Kukić krivi postojeće političke elite kojima to ide u korist.
Što se bar Mostara tiče, postojeće političke strukture su zadovoljni status quo i to taj status će pokušati što je duže moguće zadržati. Što se pak Srebrenice tiče, bojim se da preko nje se igraju veće političke igre na razini Bosne i Hercegovine i da je Srebrenica samo moneta za potkusurivanje, što nažalost nije zaslužila. Naravno da je svako opstruiranje odluka na razini Bosne i Hercegovine koje onemogućava funkcioniranje Bosne i Hercegovine kao države, u stvari djelovanje protiv Bosne i Hercegovine i otvara širi prostor svima onima koji bi od dijelova Bosne i Hercegovine napravili nove države. Što se mene tiče, onaj tko se zaklinje u Bosnu i Hercegovinu, ne treba taj prostor stvarati, ali očito puno ih se zaklinje malo za Bosnu i Hercegovinu kao krajnje rješenje radi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa, .org.
O ratnim 90-im, 5 dana nakon što je srpska vojska pobila njegovu porodicu, Amir Eko, oficir armije Bosne i Hercegovine, odlučio je da svojim zarobljenicima spasi živote. Više od 20 godina kasnije susreo se sa nekima od njih, a susret su obeležili osmesi, neverica, zagrlja i zajedničke fotografije. Ovo je priča iz Goražda o pobedi dobre ljudskosti nad porivom za osvetu, zabeležio Alen Bajramović.
Susret ratnog komandanta 43. Drinske udarne brigade armije Bosne i Hercegovine iz Goražda Amira Reka sa ljudima koje je prije 20 godina razoružao i zarobio, teško je opisati. Još teže je u sumornoj, mržnjom, nabijenoj bosansko-hercegovačkoj svakodnevnici shvatiti radost na licima ovih ljudi i suze u očima komandanta koji im je spasio živote.
Ja ne mogu da opišem uopšte tu radost, koliko sam srećan danas da sam doživio ovako nešto. Eto, sudbina se tako poigrala da sam ja možda jedan od tih rijetkih srećnika da doživi uopšte ovako nešto. Ili nesrećnika da mi se desi ono što mi se desilo.
Amir Reko, bivši je kapetan Jugoslovenske narodne armije, rođen u Foči. Službovao je u Bitoli te u Zaječaru. Rat je slutio već po povlačenju vojske iz Slovenije i čekao je pravi moment da napusti vojsku koja je sve otvorenije pripadala samo jednom narodu. Uz pomoć kolege oficira Dragana, u opkoljeno Goražde, rizikujući život na brojnim punktovima i susretima sa različitim vojnim formacijama, ušao je 4 dana nakon početka općeg napada na grad. U Goraždu je po mjestu službovanja u Jugoslovenskoj narodnoj armiji dobio ratni nadimak Makedonac. Očekivao je da će u ovom gradu pronaći i porodicu, jer većina izbjeglica iz Foče stizala je u Goražde. A onda je u moru sličnih o spaljenim selima i ubijenim civilima u okolnim općinama u komandu brigade stigao kurir sa novim lošim vijestima.
Kad je govorio o prezimenima, ne znam da li uopšte znao da je to moja majka, ali pročito je jednostavno neki spisak. Ali ja sam posle toga ostao jednostavno riječ teško, to nije dovoljno, nisam jednostavno mogu da dođem sad.
U Gudelju su ubijani stari i nemoćni. Na stolu u kući Amirove majke Azize ostao je tek ispečen hljeb, dok su nju i starog imama, Amirovog djeda Salka, sa još 5 rođaka udarcima kundaka u leđa gurali u podrum kuće. Ekshumacija je obavljena nakon rata, a istraga je otkrila groznu istinu o njihovim posljednjim trenucima. Amir Reko.
Kosti su nađene pored vrata. To je jedan signal, za mene bio posebno tužan, zato što je to znak stvar da su oni bili živi ili poluživi, ali tako i bili su zatvoreni, živi su zapaljeni. Ne prođe dan da ne pomisli na svoju majku.
Deso Begović sa porodicom i komšijama rat je dočekao u selu Bučija kod Goražda.
Ja ti prvo kažem kako je počeo rat. Ja sam radio Žegre, građevinska Žegre, i bio gore više poče, prema Sjepanpor. Tu smo trebali 8 mostova da pravimo. Počele neke barikade, gde oni ondi, barikada ondi, i ja došao u aprilu kući na Slobodnu. Onda kasnije zagužao upoč, ne mogu da se gore vraći. U tako sam ostao, meni je bilo žao što sam i ostao. Cela toliko bilo, nisam treba nisam, to ću se bođiti za svoj narod koji ti za svoji.
Pošto su njegovi stanovnici bili naoružani, a selo u neposrednoj pozadini prvih linija odbrane grada, pretpostavljena komanda odlučila je eliminirati potencijalnu prijetnju. Selo je opkoljeno, stanovnici pozvani da se priključe armiji ili predaju oružje. Samo 5 dana nakon tragedije koju je doživjela njegova porodica, Amir Reko pred sobom je imao postrojena 44 stanovnika Bučija. U vrijeme dok su na Goražde padale granate, kazao im je kako se u Podrinju dešavaju zločini, u kojima je izgubio i svoje najdraže, ali i obećao da osvete neće biti. Deso Begović.
Okruženo skroz okolo, pregovaralo se i svašta. Reko baš je rekao, ja ne mogu ništa svojim borcima. Izginulo je tamo i njihovi naši i ostali bakogodnici, onda se, znaš kako ti, neka neko pogine, nije to jednostavno bilo. Da nije bilo njega, ne možda, ni zbog nijedna glava.
U pravcu Čajnića odmah je puštena grupa od 12 žena i djece. Ostali su sprovedeni u Goražde, gdje je i policija, kaže Deso, imala korektan odnos prema zarobljenicima. Nakon nekoliko propalih dogovora, zarobljenici sa Bučija dočekali su razmjenu. Danas su zahvalni Makedoncu. Neki od njihovih rođaka kažu kako bi ga razumjeli da je nakon lične tragedije drugačije postupio. Amir Reko.
Poenta priče da čovjeka uzviši kao najveću vrijednost i poenta te priče da se sačuva život. Moram da kažem, ne mogu da zastavim, da sam ponosan da ta brigada, 43. brigada, je izvojevala ogromno veliki vojnički uspjeh. Bez jednog zločina, pa to je fantastično.
Za sličan primjer ljudske snage i hrabrosti da u najtežem vremenu savlada emocije i ostane čovjek, naši sagovornici nisu čuli. Međutim, znaju da je dobrih ljudi bilo mnogo više nego što im se danas u medijima i svakodnevnom životu poklanja pažnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I za kraj medijska scena Crne Gore. Najmlađi dnevni list Dnevne novine od danas je besplatan, međutim nije se pojavio na većem broju distributivnih mesta, jer su druga dva dnevna lista Vijesti i Dan upozorili distributerske firme da će povući svoja izdanja ukoliko Dnevna novina bude deljena na tim punktovima. Iz Podgorice Srđan Janković.
Nakon što je objavljeno da će se najmlađi dnevni list Dnevne novine dijeliti besplatno distributerima štampe, je stiglo upozorenje direktora druga dva dnevna lista Dana i Vijesti da će povući svoja izdanja sa trafika ukoliko Dnevna novina bude dijeljena na istim mjestima. Ne želeći da izgube prihode, distributeri su obavijestili Dnevnu novinu da se njihov list neće naći na trafikama. Direktor Dnevnih novina Boris Darmanović kaže da novina ipak dolazi do čitalaca.
Mi radimo na distribuciji putem pultova koji se nalaze u poslovnim objektima, poslovnim zgradama, tržnim centrima. Kolporteri su razdijelili skoro kompletan, nisu skoro nego su već razdijelili svoje tiraže, evo već 11 sati. Može se naći, novine se mogu naći u Roda marketima i u Voliju. Evo vidjet ćemo, nadam se da neće i njih početi da uslovljavaju na ovaj način.
Pojašnjavajući upozorenje distributerima da ne dijele na svojim punktovima Dnevnu novinu, Nikola Marković, pomoćnik glavnog urednika Dnevnog lista Dan, kaže da su tim upozorenjem željeli da spriječe nelojalnu konkurenciju.
Naše upozorenje motivisano je eventualnom nelojalnom konkurencijom, jer prosto evropska praksa pokazuje da mediji, odnosno novine koje se besplatno distribuiraju, rade to na drugačiji način i po određenim pravilima. Znači, prave se boksovi po autobuskim stajalištima, po željezničkim stanicama i gdje sve ne, ali nikako se te novine ne distribuiraju besplatno preko kioska za štampu. Jer to bi dovelo i do potpunog pravnog problema, Jer zamislite kad bi se tako neki drugi proizvodi besplatno distribuirali po trafikama, recimo bomboni, čokolade, cigarete, to bi došlo bi do potpunog tržišnog i pravnog haosa.
Izdavanje besplatnih novina se pojavljuje prvi put u Crnoj Gori, a ta praksa u svijetu postoji već dugo. Prema riječima Borisa Darmanovića postoji poslovna i financijska logika za distribuciju besplatnih novina, tako što se novina finansira od oglašavanja, a smanjuju troškovi štampe. Darmanović kaže da su besplatne novine u svijetu imale sporove sa novinama koje se prodaju, te da su te sporove dobile.
Mi smo odlučili samo da smanjimo troškove za onaj dio koji se tiče prihoda od prodaje, što znači da smo smanjili cijenu štampe i da smo smanjili cijenu distribucije, upravo za onoliko koliko bi dobili od prodaje novina. I ostao nam je marketing, tim što smo onda vrlo lako povećali tiraž i došli do visokog tiraža. Znači, to je jedan model koji je vrlo jednostavan, koji je izmišljen u svijetu. Pokušale su dnevne novine koje se plaćaju da tuže besplatne. Na Evropskom sudu su izgubili te sporove, naravno da su izgubili, jer uvijek je moja ocjena kao neko ko pravi biznis, da li ću ja svoj proizvod davati besplatno pa zarađivati od nečeg drugog, ili ću odlučiti da uzimam prihode od plaćanja i marketinga, ili ću možda odlučiti samo da uzimam prihode od pretplate. Nama ne treba toliko novca koliko treba vjerojatno drugim medijima, zbog toga što možda ja kao vlasnik te novine ne tražim toliki profit.
Na drugoj strani Nikola Marković iz Dana kaže da im ne smeta pojava besplatnih novina, ali naglašava da postoje pravila koja se moraju poštovati.
Koliko sam ja informisan, kolege iz dnevnih novina htjeli su da plate rabat distributeru, a da se dostavljaju ovaj besplatno, što je potpuno tržišno nelogično. Ono što želim da istaknem jeste da mi nemamo ništa protiv dnevnih novina, naprotiv, mi želimo sreću u radu, ali prosto se moraju neka pravila poštovati. Ovo je svima malo neobično, se radi o novoj i dosad nepoznatoj situaciji u Crnoj Gori, ali ja vjerujem da brzi danas već će to doći na svoje i da će kolege iz dnevnih novina napraviti te boksove gdje će distribuirati svoju novinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Lašani i Dragan Štavljanin. Prijetno.